Kristikunta on ollut yhtenäinen tässä asiassa. Voi sanoa, että ihan lähes meidän päivimme asti, että Raamattu on Jumalan sanaa ja sillä on se auktoriteetti.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta, ja tämän kerran jakso keskittyy nyt sitten teologiaan. Jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com/Kujalla. Tänään keskustellaan Raamatusta ja siitä, että onko Raamattu todella Jumalan ilmoitusta ja mitenkä meidän tulisi suhtautua Raamattuun ja mitenkä Raamattuun on suhtauduttu aikojen varrella ja erityisesti reformoidun ja luterilaisen teologian piireissä. Ja minulla on täällä kaksi vierasta tällä kertaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Eli meillä on Mikko Sivonen, joka on pastori ja teologian tohtori, ja Niilo Räsänen, joka on kansanlähetysopiston rehtori ja myöskin teologian tohtori. Tervetuloa.
Kiitos.
Hienoa, kun pääsitte tänne mukaan. Ja jos nyt lähdetään vähän tällaisessa johdannossa ensin kaivelemaan pikkasen historiaa ja ihan sieltä alkuseurakunnan ajoista lähtien, silloin tietenkin Raamattua on koottu ja se on pikkuhiljaa sitten lyöty lukkoon, mitkä kirjat siihen on kuulunut, niin mitkä on ollut sellaisia asioita tai sellaisia kiistakapuloita ihan alkuaikoina, kun puhuttiin Raamatusta, tai teologisista tämmöisistä ydinasioista, niin mistä ei ole ollut välttämättä sellaista yhtenäistä linjaa aina.
No, ymmärsinkö oikein, eli mitä teologisia kysymyksiä alkuseurakunnassa oli? No, ensimmäisenä tietysti tulee mieleen juutalaisten ja pakanoiden, eli ei-juutalaisten välinen keskustelu, ja että kuuluvatko he sitten samaan seurakuntaan, ja myös niin, että täytyykö pakanat, eli ei-juutalaiset, ensin ympäri leikata ennen kuin he pääsevät sitten Kristuksen seurakunnan jäseneksi. Tämä oli semmoinen kysymys, mikä selkeästi on Uuden testamentin sivuilla.
Ja ennen kuin tietysti ehkä sanoisin, että mikä on kiistakysymys, niin tietysti mitkä kirjoitukset kuuluvat sitten Uuden liiton kirjoituksiin tai Jumalan ilmoituksiin, niin se ei ollut välttämättä niinkään sanottu kiistakysymys, vaan siellä oli jo tiettyjä periaatteja, niin kuin apostolisuus, että nämä Uuden testamentin kirjoitukset oli apostolisen auktoriteetin alla joko kirjoitettu tai heidän silmännäkijät todistuksensa perusteella sitten. Ja sitten tämmöinen katolinen, ei puhuta enää tietysti siihen aikaan roomalaiskatolisuudesta, vaan yleinen, että nämä tietyt kirjoitukset sitten, evankeliumin tekstit 4 ja sitten nämä kirjeet, niin ne löysivät sitten kristittyjen keskuudessa ja niitä ruvettiin käyttämään. Ja sitten tämmöinen niin kuin regula fidei, eli tämmöinen uskon artikla, että se oli tämmöinen itse autenttisuus, että ne puhuvat samasta Kristuksesta ja samasta uskosta Jeesukseen. Ja sitä kautta se muotoitui se kaanon, joka sitten niin kuin seurakunta tiedosti sen ja huomasi sen ja todisti sen, ei niinkään päättänyt. Että se ei ollut välttämättä, en sanoisi kiistakapuulla vaan, mutta tietysti sitten sieltä Raamatun, varsinkin Paavalin kirjeistä, niin kuin Niilo sanoi, niin tämähän on yksi kysymys sitten, semmoinen teologinen kysymys, että kuka siihen seurakuntaan kuuluu ja millä perusteella. Ja vastaus on tietysti, että yksin uskomalla Kristukseen. Mutta tällä tavalla se Uuden testamentin kaanon muotoutui ja sitten on ollut aina auktoriteetti sitten seurakunnassa ja kirkossa.
Mm-hmm. Merkittävää myös on se, että alusta lähtien nämä Uuden testamentin kirjeet ja kirjat ovat nauttineet sitä arvovaltaa Jumalan sanana, eli ne ei tullut Jumalan sanaksi vasta sitten muutaman 10 tai 100 vuoden kuluttua. Ja täytyy sanoa, että myös harhaopit tässä auttoi vähän asiaa, koska sitten oli näitä henkilöitä, jotka väittivät jotain sellaista, mitä kristityt ei hyväksynyt, vaikkapa Markion, että supisti Uuden testamentin kirjeiden lukumäärä hyvin pieneksi, ja käytiin toki tämmöistä keskustelua, mutta lähtökohta oli se, että alusta lähtien nämä nauttivat jumalallista arvovaltaa. Tähän käy ilmi myös esimerkiksi Pietarin kirjeessä. Hän rinnastaa Paavalin tekstit muihin pyhiin kirjoituksiin, eli Vanhan testamentin kirjoituksiin. Mm.
No tänä päivänä meidän on hyvin vaikea luottaa ikään kuin raamatun sanaan tälle yleisesti ottaen, niin, mutta silloin alkukristityt, ensimmäiset seurakunnat, siellä luotettiin siihen, että tämä on nyt Jumalan sana ja me saadaan uskoa siihen.
Niin ensimmäisellä vuosisadalla tietysti nämä juutalainen eli hebrealainen raamattu, niin on siinä vaiheessa tämä kaanon, eli kirjakokoelma on käsillä ja se koostuu niin kuin kolmesta osasta, eli Toora, eli laki ja profeetat ja sitten kirjoitukset. Niin kuin Herra Jeesus itse Luukas 24 sanoi ja sitten, että ne kaikki todistavat hänestä ja Jeesus itse usein sanoo, että niin kuin on kirjoitettu ja hän pitää tätä hebrealaisraamattua, meidän vanhaa testamenttia, niin Jumalan ilmoituksena ja auktoriteettina ja hän vetoaa siihen itse asiassa ja sitten hän nuhtelee jopa niin kuin variseuksia, että teidän perinnäissäännöksi on tullut tärkeämmäksi kuin kirjoitukset, että kyllä juutalaiset pitivät tätä vanhaa testamenttia, mitä me kutsumme vanhan nimenomaan auktoriteettina, ja sitten Uuden testamentin tekstit, niin ne muotoitu käytännössä, niin kuin Niilo sanoi, niin välittömästi sitten Jumalan sanaksi ja ilmoitukseksi. Tai olivat sitä.
Joo, juuri näin. Ja merkille pantavaa on, että miten paljon Jeesus ja apostolit viittaa vanhaan testamenttiin ja nimenomaan auktoriteettina. Ja myös sitten, että kirjoitukset käy toteen. Kyllä. Ja on itse ajatellut, että jos meillä on samanlainen raamattunäkemys kuin Jeesukselle ja apostoleilla, niin me ollaan tosi hyvässä seurassa silloin. Mm. Pyrkikäämme siihen.
Mm, juuri kyllä. Näin. No sitten jos me hypätään siitä taas tuonne uskonpuhdistuksen aikaan, niin silloin olikin sitten vähän uudenlainen tilanne. Mikä oli se tavallaan nyt, jos ajatellaan raamatun luotettavuutta tai uskottavuutta, niin mikä oli semmoinen kysymys, minkä kanssa silloin kamppailtiin?
Joo, teologinen kysymys, mistä kiisteltiin, oli tämä vanhurskauttamisoppi. Mutta on hyvä huomata, että raamattukysymyksessä oltiin hyvin pitkälti, voi sanoa, että ihan koko kristikunnassa yhteisellä linjalla. Eli kaikki roomalaiskatolinen kirkko mukaan lukien tunnusti raamatun Jumalan sanaksi ja auktoriteetiksi. Toki sitten käytiin keskustelua siitä, että mikä on paavin asema raamatun tulkitsijana. Ja sitten katolinen kirkko oli nostanut tradition toiseksi ilmoituksen lähteeksi raamatun rinnalle. Ja myös sitten, että opetusvirasta käsin tulkittiin raamattu. Että näitä kysymyksiä toki ilmeni, mutta kristikunta on ollut yhtenäinen tässä asiassa. Voi sanoa, että ihan lähes meidän päivimme asti, että raamattu on Jumalan sanaa ja sillä on se auktoriteetti. Vasta nyt on tullut sitten hajontaa, mutta uskonpuhdistuksen aikana tämä oli hyvin, tältä osin hyvin yhtenevä. Ja osoitus siitä on muun muassa se, että vaikka meillä on paksut luterilaisen kirkon tunnustuskirjat, niin ei sieltä löydy niin kuin erillisiä pykäliä raamattukysymyksistä, koska ei ollut tarvis sitä selkeyttää. Oltiin niin pitkälti samaa mieltä.
Joo, kyllä hyvin pitkälle on samaa mieltä ja toki tietysti sitten uskonpuhdistajat, siinä oli niin kuin paljon roomalaiskatolisuudessa tullut sen tavallaan sen kirjoitusten päälle paljon sitä traditioa, joka rupesi painamaan enemmän kuin ne kirjoitukset. Ja sitten uskonpuhdistajat niin sanotusti avaa nämä kirjoitukset ja palaa lähteille ad fontes. Ja siitä tietysti joskus sanotaan, että tämä sola scriptura eli yksinkirjoitukset periaate uskonpuhdistajat keksivät sen, mutta se ei oikeastaan pidä paikkaansa. Että jos me luemme esimerkiksi kirkkoisiä Augustinusta, Johannes Chrysostomista ja muita, niin heille on nimenomaan se perimmäinen auktoriteetti on kirjoitukset. Ja tietysti on monia muita auktoriteetteja ihmisellä elämässä mutta, ja seurakunnassa, niin kuin tunnustukset, mutta niitä tulee aina niin kuin mitata sillä raamatun Jumalan sanalla. Ja tämä oli myös tietysti sitä konfliktia sitten uskonpuhdistuksen aikana, ja että raamattu on se perimmäinen auktoriteetti. Ja itse asiassa se on myös selkeä näissä uskon asioissa, ja se on riittävä, että ne on ne kolme periaatetta. Että totta kai raamatusta löytyy vaikeita tekstejä, mutta että jos me annetaan raamattu käteen ja annetaan ihminen joutuu vankilaan 10 vuodeksi, niin hän ymmärtää, että Jumalan armon avulla, että hän on syntinen ja Jeesus on syntien sovittaja pyhän Jumalan edessä, että kyllä tämä raamattukysymys on itse asiassa koko kirkkohistoriassa ollut selkeä, että tämä on Jumalan ilmoitus ja puhe. Ja sitten mikä ei aina ole selkeää on, että siihen päälle tulee jotakin lisää. Nyt tänä aikana valitettavasti niin tämä Jumalan ilmoitus on kyseenalaistettu radikaalilla ja onnettomalla tavalla.
Tuohon on helppo yhtyä ja voisi sanoa, että uskonpuhdistuksen aikana pölyt pyyhittiin Raamatun päältä ja siinähän ei hylätty traditiota. Mm. Mun mielestä hyvä määritelmä on sellainen, että jos kysytään, että mikä on tradition merkitys kristikunnassa ja mikä sen paikka pitäisi olla, niin ymmärtääkseni tradition arvo määräytyy sen mukaan, miten kirkko on ollut Jumalan sanan johdatuksessa historian aikana. Ja siellä on paljon semmoisia helmiä, että ei meidän pidä sitä väheksyä, mutta traditio ei koskaan mene Jumalan sanan yli, vaan Jumalan sana aina arvioi sen tradition. Ja varsinkin tänä aikana siinä mielessä meidän olisi ehkä hyvä korostaakin kirkkohistoria, että miten kristityt on asiat ymmärtänyt, koska tuntuu, että tänä aikana kirkot eivät kovin hyvin ole kyllä sitoutuneet Raamattuun ja sen takia traditiota pitäisi enemmänkin pitää esille, että miten Jumalan sana on voimallinen ollut eri aikoina.
Olen erittäin samaa mieltä, että sekä luterilaisessa ymmärryksessä ja reformoidussa perinteessä traditiota ei heitetty pois. Päinvastoin molemmat niin kuin tukeutuvat ja allekirjoittavat niin kuin ensimmäiset uskontunnustukset ja sanovat, että ne kysymykset, jotka silloin nousi esille ja silloin uskontunnustukseen laitettiin siellä, he löysivät kaikki kysymykset, niin ne nousevat Raamatusta. Mutta se ajatus, että Raamattu on se erehtymätön Jumalan sana ja sitten muita tunnustuksia, traditiota arvioidaan sen valolla, mutta traditio itsessään ei ole välttämättä paha asia. Mm-hmm. Kyllä.
Ja tuohon voisi vielä lisätä sellaisen ajatuksen, että keskiajalla ja uskonpuhdistuksen aikaankin vielä niin katolisessa kirkossa Raamattua pidettiin sillä lailla hämäränä, että sitä ei uskallettu antaa kansan käteen, koska ajateltiin, että jos se ymmärretään väärin. Mutta uskonpuhdistus lähti siitä, että Raamattu ei ole hämärä. Meille on Raamatussa paljon hämäriä kohtia, mutta se on meidän hämäryyttä. Raamatussa on kirkasta valoa ja keskeisissä asioissa erittäin kirkasta valoa. Ja meille hämärät Raamatun kohdat pyritään sitten selittämään ja selkeyttämään Raamatun meille ymmärrettävillä kohdilla. Ja siinä on iso ero, että sanotaanko me, että Raamattu on hämäräkirja vai ollaanko me niitä hämäriä miehiä, jotka tarvittaisi sitä Raamatun valoa. Ja uskonpuhdistuksen aikaan tämä oli yksi kysymys. Eli lähdettiin siitä, että Raamatun voi antaa kenen tahansa käteen ja Pyhä Henki ohjaa. Toki me tarvitaan nöyryyttä kuulla myös sitten, miten kirkko ja traditio ja Raamattu on tulkittu, mutta Jumala puhuu suoraan meille sanansa kautta, että Pyhä Henki käyttää Jumalan sanaa.
Juuri noin, ja tietysti itse Uuden testamentin kirjeet, niin kuin sanotaan, että koko Raamattu, kaikki kirjoitukset on syntynyt Jumalan hengestä. Että, ja on sen tähden hyödyllinen ojennukseksi ja pelastukseksi, että ihminen voi oppia tuntemaan elävän Jumalan.
Niin, kyllä. Eli uskonpuhdistuksen hedelmä on nimenomaan se, että jokainen kristitty voi itse lukea sitä Raamattua ja Jumala voi sitä kautta häntä opettaa ja tosiaan valaista hänen elämäänsä. Ja sitten toisaalta myöskin se, että traditiota ei kannattanut heittää hukkaan, koska koko kirkkohistorian ajan on tavallaan ollut kaikenlaisia harhaoppeja, jonka myötä sitten on kirjoitettu uskontunnustuksia, on kirjoitettu tunnustuskirjoja, joissa ikään kuin selkeytetään sitä kristillistä oppia, joka nousee Raamatun pohjalta. Jos me heitetään se pois, niin tavallaan samat asiat kuitenkin aina toistuu.
Niihin on hyvä tutustua. Ja aina ne pitää alistaa toki Raamatun sanan alle, mutta ei kaikki viisaus tule suoraan Jumalalta minulle tai tälle ajalle, vaan kyllä meidän on nöyrästi katsottava, että mitä tässä 2000 vuoden aikana on tapahtunut ja sieltä on paljon oppimista.
Juuri näin.
Kyllä. No, tämä meidän ajan kiistakapula on nyt sitten ilmeisestikin se, että onko tosiaan Raamattu Jumalan ilmoitusta, niin minkä takia se on niin suuri kysymys ja haastava asia meidän ajassa?
Ensinnäkin monet näkee tämän niin kuin ongelmana ja kiusallisena, mutta sehän on itse asiassa ihan toisin päin, että jos on olemassa kaikkivaltias Jumala ja jos hän on suostunut ilmoittamaan itsensä sanallisesti, niin sehän pitäisi olla lähtökohtaisesti niin kuin hieno asia. Varsinkin jos on hyviä uutisia, eli evankeliumi, mikä niin kuin on todella hyvä uutinen, että meillä on mahdollisuus Kristuksen työn tähden pelastua iankaikkiseen elämään. Niin, jos tämä on Jumalan sanallisena ilmoituksena meille annettu, niin eihän siitä pitäisi luopua, niin siitä pitää pitää kiinni kynsin hampain. Mutta me halutaan tänä aikana tehdä Jumalasta mykkä, ja silloin kun me tehdään mykkä, niin me samalla menetetään se ilosanoma.
Näin se on, ja tietysti ihminen aina luo sitten omia kuviaan Jumalasta, että kysymys sitten, että tämmöinen niin kuin progressiivinen kristillinen usko tai historialliskriittisessä lähdetään siinä, että meillä on sitten ajatuksia Jumalasta. Se ongelma tietysti muodostuu siitä, että millä me testataan ne minun ajatukset siitä omasta luomasta Jumalasta, ja totuus on juuri toisinpäin, että Jumala on ilmoittanut itsensä historiassa, yleisessä ilmoituksessa ja sitten hänen sanassaan, joka osoittaa sitten hänen poikaansa elävään Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mun pitää niin kuin alistaa myös ne omat ajatukset Jumalasta sinne, eikä lähteä haahuilemaan. Ja tänä päivänä valitettavasti, kun se Jumalan ilmoitus jää sinne taakse, niin sittenhän me korvaamme sen jollakin muulla, että ei semmoista niin kuin tyhjiötä ei ole ikinä olemassa.
Ja itse asiassa silloinhan meidän ajan yleisimmäksi epäjumalaksi tulee minun Jumalani, joka irrottautuu Raamatusta. Sitten mä vaan kerron, että minun Jumalani on tämmöinen ja tämmöinen, eihän ainakaan kadotukseen tuomitse. Ja siitä muodostuu silloin meidän ajan yleisin epäjumala.
Juuri näin.
Onko tässä myöskin jotenkin taustalla sit se ajatus, tai tavallaan tällainen tieteellinen maailmankuva, että jotenkin, tai ehkä liberaaliteologinen suuntaus on sitten tässä tietenkin tehnyt paljon työtä sen eteen, että voiko Raamattuun luottaa historiallisena dokumenttina, että onko se oikeasti kaikkea sitä, mitä se sanoo olevansa. Ja sitten jos ehkä Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta hakee vastauksia, niin sitten se vastaus on hyvin skeptinen. Ja sitten sen seurauksena ajatellaan, että no ei tämä voi olla, että tämä ei ole niin, niin aito taika.
Tuohon pitää olla varovainen tuohon yhteen lauseeseen. Molemmat on taidettu väitellä Helsingin yliopistosta, että ei tarvitse itsestään instituutioita heittää rekan alle. Mutta olet oikeassa siitä, että missä se meidän auktoriteetti lepää, onko ne ajatuksia Jumalasta, onko tämä Jumalan ilmoitus ihmiselle, niin se on se perimmäinen kysymys. Ja valitettavasti tämmöinen historialliskriittinen lähestymistämä Raamattuun, niin se lähtee, se kieltää tavallaan sen Jumalan autoritäärisen ilmoituksen hänestä itsestään, ja silloin me ollaan tosi suurissa ongelmissa.
Joo, ja täytyy vielä kompata, että kyllähän yliopistoissa, varsinkin jos isompi yliopisto on, niin kuin Helsingissäkin, niin on monenlaista teologiaa ja on myös sitten Jumalan sanalle uskollista, että ei panna ihan kaikkea niin kuin samaan koppaan. Mutta hyvin, hyvin tyypillistä tämä liberaaliteologia on kyllä hapattanut yllättävän laajasti sitten teologista kenttää ja teologiaa, ja se on kyllä valitettavan fakta.
Eli se, että se sellainen näkökulma, missä kyseenalaistetaan Raamatun historiallisuus ja uskottavuus, niin se on yksi tämmöinen tutkijan tavallaan näkökulma, mistä hän voi katsoa Raamattua ja tutkia Raamattua. Ja sitten on myös muita näkökulmia, joista sä voit katsoa sitä, joka ei suhtaudu sitten tähän
kriittisesti. Joo, eli tämä valitettava virhe usein on, että historia ja usko eristetään toisistaan. Ja sitä ei pidä missään tapauksessa tehdä. Kristillinen usko on historiallinen usko. Me uskomme historialliseen Jeesukseen, joka kuoli, nousi ylös kuolleesta, on elävän Jumalan poika. Ja tämä kun tehdään, niin silloin suunta on väärä, että sä olet oikeassa. Nämä on historiallisia kirjeitä ensimmäisille Jeesuksen seuraajille. Nämä on historiallista evankeliumia, jotka kertoo Jeesuksesta silminnäkijä todistuksen ja Jumala on ilmoittanut itsensä juuri näissä teksteissä ja näin me opimme tuntemaan, millainen on Jeesus Kristus.
Kyllä. No, minkä takia se on välttämätöntä, että Jumala puhuu, että Jumala ei ilmoita itseänsä ainoastaan, niin kuin Raamattu sanotaan, että luomakunnasta me voidaan tietää, että sillä kaikella on luoja. Niin minkä takia on välttämätöntä, että Jumala ikään kuin puhuu sanallisesti?
Joo, no ensinnäkin tämä niin sanottu yleinen ilmoitus, mitä me nähdään luomakunnassa ja itse asiassa itsessämmekin, koska meidät on luotu Jumalan kuvaksi, eli haluttiinpa tai ei, niin me kannetaan sitä Jumalan kuvan titteliä ja ollaan todistus Jumalan luomistyöstä, vaikka haluttaisiin karatakin siitä, niin sen ilmoituksen perusteella kukaan ihminen ei pelastu. Meidän sisin kyllä tunnistaa ja syyttää meitä, että me ollaan tehty väärin ja omatunto soimaa siitä ja silloin omatunto kyllä pelaa. Mutta me ei löydetä evankeliumia omasta sisimmästämme emmekä luomakunnasta, vaan se on tultava sanallisesti. Ja se tulee meille Raamatun kautta, joka kertoo meille vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja miksi sitten meillä on sanallinen ilmoitus, niin Jumalan kuvana me käytetään sanoja. Se on se tapa, millä me kommunikoidaan. Ja Jumala kommunikoi sillä samalla tavalla meille. Ja sehän on niin kuin hieno etuoikeus. Se näkyy jo paratiisissa Aadamin ja Eevan kanssa, niin ihmiset hakeutuivat Jumalan seuraan ja yhteys pelasi. Mutta sitten kun syntiin lankeemus turmeli tämän, niin sitten lähdettiin pakomatkalle ja sillä pakomatkallahan ihmiskunta on tänäkin päivänä. Mutta Jumala lähestyy sanallisesti, vähän niin kuin silloin Aadamin ja Eevankin perään huudeltiin, että missä olet. Ja se oli sanallista kutsua. Mutta ihminen säikähtää sitä, koska me tajuamme, että asiat ei ole kunnossa Pyhän Jumalan edessä.
Joo, kyllä me ehdottomasti tarvitsemme Jumalan erityistä ilmoitusta, eli hänen kirjoitettua sanaansa, joka osoittaa meille sitten Kristuksen. Että yleisellä ilmoituksella on erittäin tärkeä paikka, niin kuin Niilo sanoi, ja sitä ei pidä väheksyä ollenkaan. Ja tiede menee tietysti tietyllä tavalla yleisen ilmoituksen alle. Me tutkimme tätä luomakuntaa, erilaisia asioita, ja se on hyvin mielenkiintoista. Mutta me emme löydä sitä kautta vapahtajaa meidän synnin orjuudelle tai meidän kapinaamme Pyhää Jumalaa kohtaan, vaikka Jumala ilmoittaa tietyllä tavalla myös pyhyytensä sitä kautta, että siihen me tarvitsemme erityisen ilmoituksen ja sitten tietysti Jumalan Pyhän Hengen, joka meille henkilökohtaisesti paljastaa, että me todella tarvitsemme vapahtajaa.
Ja tavoitehan on se, ja Jumalan tavoite on se, että meistä tulisi hänen ystäviään. Tässäkin, jos me oltaisiin koolla ja ei käytettäisi sanoja, niin ei me ainakaan ystävystyttäisi. Että se on tavallaan se väline, jolla kommunikoidaan, jolla välitetään. Ja kaikki tämä, mitä Jeesus teki meidän puolestamme, kuoli ristillä. Jos siitä otetaan pois sanotus, niin sitten me vaan nähdään, että joku mies siellä nyt kuoli, mutta eihän se niin kuin kommunikoi meille sitä evankeliumia, mikä tulee sitten sanallisesti Raamatusta. Mm.
Eli Jumalahan on lähestynyt meitä. Tämä on se niin kuin tavallaan uskonnon ja kristillisen uskon ero, että yleisessä ilmoituksessa me voidaan niin kuin hapuilla, että ehkä siellä jossain on Jumala. Ja sitten Jumala ilmestyy Kristuksessa meidän tasolle ja myös sanassaan, että me pystymme ymmärtämään, mitä hän kommunikoi. Tietysti hän on sen niin kuin paljon suurempi, mutta hän lähestyy meitä. Ja tämä on valtava hyvä uutinen.
Mm, kyllä. Eli se Jumalan yleinen ilmoitus on tietyllä tavalla semmoinen kutsuhuuto vähän niin kuin, että Jumala on olemassa, elämällä on merkitys, joku suunnittelija, mutta sitten se, että sä voit spesifisti tulla tuntemaan Jeesuksen, ymmärtää synnin, ymmärtää pelastuksen, niin sitä ei voi tuosta luomakunnasta niin kuin ymmärtää niinkään, vaan se tulee sitten Raamatun sanan kautta.
Ja sitten voisi ehkä näinkin sanoa, että se on kuin taideteos, kun me nähdään taideteos, niin me huomataan, että se on hieno, sillä on tekijä, mutta ei me vielä taideteoksen perusteella tunneta sitä tekijää. Ja sama on tässä luomakunnassa, että me tiedetään, että ei tämä nyt ihan sattumanleikkiä voi olla, jos niin kuin järkeä käytetään. Ja sitten toinen, mitä me tiedetään yleisen ilmoituksen perusteella, on juuri se syyllisyys.
Kyllä.
Että mä kannan syyllisyyttä. Ja kun me avataan Jumalan sanaa, niin me huomataan, että myös siellä on sitä niin sanotusti lakia, mikä paljastaa meidän syyllisyyteen, ja sen takia ihminen ehkä pakeneekin Jumalaa juuri tästä syystä. Mutta samalla siellä on se armon evankeliumi, se mikä on pelastuksen edellytys, että se paljastaa meille Jumalan sydämen. Hän antoi ainoan poikansa, hän antoi kaikkensa, että me pelastutaan. Ja se on annettu meille sanallisesti.
Kyllä.
Ja sen takia niin kuin sanallinen ilmoitus on meille välttämätön. Ja voisi myös sanoa näin, että yleinen ilmoitus riittää kadotustuomion perustaksi.
Kyllä.
Nimittäin ateismi on katoava luonnonvara. Viimeisellä tuomiolla ei ole yhtä ateistia enää, koska jokainen tajuaa, että mä oon ansainnut tuomion. Ja yleisen ilmoituksen perusteella me ei pelastuta, mutta Jumalan sanan, armon evankeliumin kautta me pelastutaan. Ja sen takia tämä on niin kuin äärettömän tärkeä asia.
Onko Raamattu erehtymätön?
Joo, kyllä Raamattu on niissä alkuperäisissä teksteissä, jotka on kirjoitettu, niin se on erehtymätön ja perimmäinen auktoriteetti. Ja tästä alkuseurakunta piti kiinni, kirkkoisat ovat pitäneet kiinni ja sitä kautta kristillinen kirkko, että nämä tulkinnat siitä voi erehtyä, mutta Jumalan sana ei erehdy. Ja me kaikki me voimme sen tulkinnassa erehtyä ja erehdymmekin tietyissä asioissa, mutta Jumalan sana itsessään ei erehdy.
Joo, kyllä tuohon määritelmään on ihan helppo yhtyä.
No sitten tietenkin tällainen vasta-argumentti, mikä tulee, on, että sitten ruvetaan katsomaan jotakin kohtia vaikka vanhassa testamentissa, että no niin, oli tämmöisiä käskyjä, että ei saanut tehdä, mitä se oli, villasta ja pellavasta vaatetta ja muita vastaavia, että ehkä se on sitten. Niin, että on paljon sellaisia asioita, mitkä sitten ehkä liittyy jonkinnäköiseen kulttuuriseen kontekstiin tai tosiaankin johonkin tiettyyn historialliseen aikaan, niin mitenkä te sille yleisesti ottaen antaisitte jonkun tulkinta tämmöisen ohjeistuksen, että jos Raamattu on erehtymätön ja jotkut asiat vaikuttaa älyttömiltä, niin
no,
mitä
se,
tehdä?
Että kielletään joku vaikka lankujen sekoittaminen, niin eikö se tarkoita sitä, että nyt Raamattu erehtyy. Meidän pitää vaan sitten miettiä, että miksi se kielletään ja niin edelleen, mutta eihän se vielä sano, että oho, nyt se Raamattu erehtyy, kun se kieltää nämä asioiden sekoittamisen.
Niin juuri näin, että meidän pitää kysyä tämmöinen yksinkertainen tai tärkeä kysymys, että mikä on sen kirjoittajan tarkoitus. Näinhän mekin haluamme tässä kaikessa kommunikaatiossa meistä haluaa tietää, että millä tarkoituksella minä puhun. Ja se on tietysti tämmöisen niin kuin hermeneutiikan ensimmäinen, että mikä sen kirjoittajan tarkoitus on kommunikoida. Siinä yksittäisessä asiayhteydessä ja sitten koko Raamatun tässä pelastushistoriassa tai narratiivissa tai kertomuksessa, niin on myös tärkeä periaate, että mihinkä kohtaan sitä kertomusta se liittyy. Esimerkiksi jotkut vanhan liiton säännökset, niin niillä oli tärkeä paikka siinä yhteiskunnassa, juutalaisessa yhteiskunnassa, usein puhua Jumalan pyhyydestä ja kuinka elää suhteessa pyhään Jumalaan, mutta usein näistä, tai kaikki itse asiassa niin kuin uhri- ja siviilisäännöksistä, niin ne on täytetty Jeesuksessa, Kristuksessa ja sinällään ne eivät enää koske sitten uuden liiton kristittyä, mutta että tärkeää katsoa myös, missä kohti Raamattua ne on sanottu, että se ei vielä tee niistä erehtyväisiä, vaan täytyy ymmärtää tämmöiset pari tämmöistä tulkinta-avainta.
Ja ehkä myös sitä miettiä, että miten tämä teksti on avautunut ensimmäisille lukijoille. Että se on varmasti semmoinen hyvä kysymys, että miten he ovat sen ymmärtänyt. Ja kieltämättä varsinkin siellä vanhan testamentin puolella voi olla jotain semmoisia kulttuuriseikkoja, mitä meidän on vaikea ymmärtää tai edes tiedetä ihan kaikkia asioita, että miksi tämä on näin sanottu. Ja tämä on nyt yksi semmoinen asia, mikä on semmoinen oikea lähestymistapa.
Kyllä. Joo, kyllä.
Niin kuin voi ajatella, että no nyt on mennyt 2000 vuotta siitä, kun tämä Raamattu on kirjoitettu, taikka enemmänkin itse asiassa ajatellaan Vanhaa testamenttia, että että maailma on muuttunut niin paljon. Mutta tietenkin voi ajatella ehkä, että no maailma oli muuttunut 1500-luvullakin siitä, mitä se oli alun perin. Että jotenkin kuinka paljon olisi, tai mistä kannattaisi sitten hakea tietoa esimerkiksi tämmöisistä niin kuin historiallisista asioista, jotka voisi auttaa sit tulkitsemaan Raamattua. Oikein.
No, tässä varmaan auttaa ihan historian tuntemus jo, ja sitten tietysti kielen tuntemus on toinen, nehän on kytköksissä tietysti toisiinsa. Mutta sitten pitää muistaa se perusasia, kun sanot, että nyt on niin paljon asiat muuttunut, niin tämä peruskysymys ihmisen kohdalla syntiin lankemuksen jälkeen ei ole muuttunut. Että me ollaan kyllä ihan yhtä raadollisia kuin nämä menneet vuosisadat ja vuosituhannet olleet, että vaikka välillä kauhistellaan, niin kyllä meidän aikana on kauhisteltava ihan yhtä paljon ja ei vähiten omalla kohdalla, että kun jotain omasta raadollisuudesta tiedän.
Niin, mä oon täysin samaa mieltä Niilon kanssa, että isot asiat eivät ole muuttunut. Että Jumala on kirjoittanut oman lakinsa jokaisen ihmisen sydämeen ja yleinen ilmoitus myös kertoo sen. Jokaisessa kulttuurissa kaikkina aikoina me tiedämme, että varastaminen on väärin. Tai väärän todistuksen sanominen toisesta on väärin. Ja kaikki me tiedämme, että me olemme syyllisiä siihen. Ne asiat ei ole muuttunut. Pukeutumistyylit ja hiuksen pituudet ja hameen pituudet ja puhetavat muuttuu, mutta se laki ei muutu. Ja sitten toisaalta Jumalan lupaus pelastajasta, joka Vanha testamentti kertoo tavallaan sitä lupauksesta, että milloin se hyvä kuningas tulee, joka murskaa sen saatanan synnin ja kuoleman, niin se on se peruskertomus sillä Vanhassa testamentissa. Ja sitten Uuden liiton pitäjä Herra Jeesus Kristus tavallaan, ei vaan tavallaan, vaan pitää kaikki ne lupaukset ja näistä tulkinnallista avaisista pääsee kiinni, niin sitten se evankeliumi syntiselle alkaa valjeta. Mm.
No, jos ajatellaan uskonpuhdistusta ja sen jälkeistä aikaa, niin siitähän sitten lähti nyt esimerkiksi luterilaisuus Lutherin perässä sitten kehittymään yhteen suuntaan ja sitten lähti Calvinin jäljestä sitten reformoitu teologinen suuntaus pikkasen omaan suuntaansa. Niin minkälaisia eroavaisuuksia näillä nyt sitten on, jos ajattelee, että mitenkä Raamattuun suhtaudutaan? Onko siinä mitään eroa vai onko se sola scriptura pohja molemmissa?
Mä luulen, että tässä on niin kuin hyvin pitkälti samantyyppinen. Et sitten tietysti on nyanssieroja ja joitakin, mistä saattaa sitten se haarakin lähteä vähän eri suuntaan. Mutta että tämä peruslähtökohta tänäkin päivänä, mä uskon, että ne ei ole todellakaan kaukana toisistaan. Ja enemmän on sitten näiden kirkkokuntien sisällä, jos ajatellaan vaikka luterilaista maailmanlaajuista kirkkoa, niin luterilaisuuden sisällä saattaa olla sitten valtavan isot erot, että siellä käytännössä katsoa hylätään Raamattu Jumalan sanana ja silloin ollaan jo niin kuin ihan toisella pelikentällä. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöistä tunnustuksellista luterilaisuutta, tunnustuksellista reformoitua kirkkoa, niin kyllä ne tulee tässä raamattukysymyksessä hyvinkin lähelle. Mutta onhan siellä sitten tietysti esimerkiksi voisin ajatella, että varmaan sitten hajontaa löytyy, että millä lailla Raamattu on armon väline, mikä on Jumalan lain merkitys sitten kristitylle ja niin edelleen. Että näihin kysymyksiin toki tulee, mutta ne on kuitenkin hienosäätöä sitten verrattuna tähän valtavaan kuiluun, mikä hylkää kokonaan niin kuin Raamatun auktoriteettiaseman.
Joo, kyllä luterilainen ja reformoitu perinne tai se, mistä se lähtee, niin molemmat 1600-luvulla palasivat nimenomaan Raamatun auktoriteettiin ja tähän sola scriptura -periaatteeseen, että se, että sitten tullaan tietyistä asioista pikkusen, en edes sanoisi eri johtopäätökseen, vaan painotetaan vähän eri asioita, niin sillä on tietysti omat historialliset ja myös osittain tulkinnalliset linssit, mutta tästä raamattukysymyksestä, niin kyllä se oli niin kuin hyvin yhtenäinen siihen aikaan. Ja valitettavasti sitten näissäkin kirkkokunnissa, samoin reformoidussa perinteissä, niin täytyy surulliseksi sanoa, että sitten kun se Raamattu jätetään, niin mitä sinne jää? Rakenteethan sinne jää, mutta ei sinne elävää seurakuntaa tai uskoa jää valitettavasti.
Niin, eli se isoin ero sitten tosiaan on siinä, että uskotaanko siihen Raamattuun, että onko se tosiaan Jumalan ilmoitus vai eikö. Ja sitten tavallaan se on se isoin asia, joka meidät erottaa ultimamme nyt sitten missä kirkkokunnassa tahansa. Että sitten ne päätelmät tai tavallaan teologiset johtopäätökset, mitä sitten tehdään siitä Raamatusta, johon kuitenkin uskotaan Jumalan ilmoituksena, niin ne sitten, niistä voidaan tietenkin tulla hiukan erilaisiin.
Joo, se on varmasti näin, että jokainen kirkkokunta on sisäisesti nyt nykyisin aika lailla jakaantunut, että se toinen äärireuna on jossakin paljon kauempana kuin sitten se toinen tunnustuskunta, missä lähdetään samalta maaperältä. Ja nimenomaan uskonpuhdistuksen aikaan, kun oltiin tällä samalla maaperällä hyvin pitkälti, niin sitten väännettiin kättä ehtoollisopista ja muusta, missä toki sitten tulee hajontaa. Ei niitä voi kiistää, mutta että tässä Raamattukysymyksessä, jos ja kun siitä keskustellaan, niin perinteisesti kristikunta on ollut tässä hyvin yhtenevä. Ja nyt on se tilanne, että jos sä tunnustaudut siihen perinteiseen kristilliseen Raamattunäkemykseen, niin sinua pidetään jotenkin äärikristittynä. Vaikka sehän on niin kuin ihan toisinpäin. Eli itse koen, että edustan sitä jatkumoa, mikä on ollut 2000 vuotta. Ja haluan siihen sitoutua ja tunnustuskirjojen näkemykseen Raamatusta ja niin edelleen. Ja taas ne menee äärimmäisyyksiin, jotka siitä sanoutuu irti. Ja jos Raamatun auktoriteettiasema hylätään, niin auktoriteetti tyhjillä on taipumus täyttyä. Sen ottaa sitten joku muu sen aseman, kirkolliskokous tai piispat tai papit tai joku yksittäinen julistaja. Ja silloin ollaan vaarallisella vesillä. Mutta sitten jos pysytellään tällä linjalla, mikä on ollut kristikunnan yhteinen, että Raamattu on Jumalan inspiroima Pyhän Hengen synnyttämä kirja, mitä hän käyttää myös kirkastaessaan evankeliumin meille, niin silloin me ollaan niin kuin siinä kristikunnan päälinjalla. Vaikka se tänä päivänä alkaa olla niin kuin entistä kapeampi ja porukat sitä hajantuu oikealle ja vasemmalle tässä kysymyksessä.
Joo, että meidän ei pidä mennä siihen lankaan, että ne, jotka uskovat Raamatun auktoriteettiin ja Jumalan ilmoitukseen, että me oltaisiin jotain vaarallista ääriryhmää. Me olemme niitä perinteisiä kristittyjä, jotka tarrautuvat Kristukseen ja haluavat kertoa tietysti muille tästä hyvästä uutisesta ja pitäytyä siihen.
Ja kertaan vielä tämän saman, minkä jo totesin, että jos meillä on sama Raamattunäkemys kuin Jeesuksella ja apostoleilla, niin sitten voi minuakin nimittää ihan minkälaiseksi kristityksi tahansa, mutta kyllä mä haluan niin kuin siihen joukkoon kuulua ja sitoutua siihen. Ja siihen voidaan sitten ismejä liittää otsaan, mutta antaa tulla näin. Ja se tuli paljon kritiikkiä apostoleillekin.
Kyllä.
No, sinä olet, Niilo, tehnyt väitöskirjan myöskin liittyen nyt sitten Raamattuun ja erityisesti J.I. Packerin käsityksiin asiasta ja liittoteologiaan liittyen. Niin mikä siinä on sellaista, mistä me voitaisiin jotenkin ammentaa jotakin viisautta sit siihen, kun me itse luetaan Raamattua?
No, tietysti James Packerin näkemys, kun sen kanssa painiskelin, niin siinä on paljon yksityiskohtia, tosi paljon on siitä itsekin saanut. Mutta se perusluottamus Raamattuun, Jumalan sanaan, mä uskon, että siinä oli niin kuin hänen se suurin anti. Eli että voidaan luottaa Raamattuun Jumalan ilmoituksena ja auktoriteettina ja inspiroituna. Jos näin ei olisi, niin sitten onko sitten synti anteeksi saaminenkin niin epävarmuuden varassa, jos Jumala onkin sinä tehnyt virheen, niin se, että luotetaan Jumalan sanaan, se on minun mielestä Packerin suurin anti.
No, mitenkä, jos Raamattu on Jumalan ilmoitusta ihmisille ja mitenkä sitten ihminen voi jotenkin, että mitenkä Jumala voi puhua ihmiselle henkilökohtaisesti?
No lyhyesti sanottuna meidän kannattaa lukea sitä Jumalan sanaa. Ja pyhä henki käyttää Jumalan sanaa, että hengen miekka on Jumalan sana. Pyhä henki yhtyy siihen ja kirkastaa meille Kristuksen. Ja ei Paavali turhaan sano, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja se on avain, että jos et ole viime aikoina lukenut Raamattua, niin kaivappa esiin ja rupea lukemaan ja tuut huomaamaan, että mitä sinun elämässä tapahtuu. Ja kun sen teet avoimin nöyrin mielin, niin Jumalan pyhä henki käyttää Jumalan sanaa.
Kyllä, kun henki yhtyy sanaan, niin Jumala toimii sanansa ja henkensä kautta. Ja Jumala itse on sitoutunut toimimaan näin. Ja silloin me rukoilemme, että Jumalan henki paljastaa ja että me ymmärrämme sen sanan ja sitten me luemme ja kuulemme opetusta ja julistusta. Ja kun se henki yhtyy, niin kuin Calvin aloittaa instituutit, niin sit me opimme tuntemaan, kuka Jumala on ja me opimme tuntemaan, kuka me olemme. Ja Kristus kirkastuu, että kyllä.
Vanhassa testamentissa on hyvin usein, kun puhutaan epäjumalista, niin niistä todetaan, että ne on mykkiä jumalia. Mm. Älkää menkö niiden mykkiä epäjumalien luokse. Mutta Jumalasta, hänestä todella paljon sanotaan, että hän puhui, hän sanoi, hän ilmoitti itsensä. Ja silloin, jos tämä on totta, että Jumala on puhunut, niin kyllä meidän kannattaisi se vaiva nähdä, että ruvetaisiin katsomaan, että mitä hän on puhunut. Ja silloin voi ihmisen elämässä tapahtua suuri asia, mitä tällä ajassa voi tapahtua.
Tuohon voisi lisätä sen, että sitten ehkä tietyssä, ehkä New Age ylihengellisessä piireessä, niin sitten saatetaan puhua kyllä Jumalan puhumisesta, mutta jälleen sitten se irrotetaan siitä sanasta. Eli meidän pitää niinku palata sitten, että mähän saatan nähdä kaiken näköisiä unia, mutta se saattaa johtua siitä, että mä söin vaan liikaa dominokeksejä edellisenä iltana. Että mun täytyy niin kuin nöyrtyä siinäkin, että Jumala on ilmoittanut itsensä ja et ei niin kuin perustaa sitä omaa uskoani niihin omiin uniin tai muuhun. Vaikka Jumala totta kai voi tulla niiden kanssa läpi, mutta hän ei ikinä mene niin kuin omaa sanaansa vastaan.
Ja siinähän just irrottaudutaan Jumalan sanasta, kyllä. Että se on juuri jotain muuta kuin Jumalan sanaa sitten kyllä, paneutumista.
Kyllä.
No mitä sitten, kun monille kristityille voi tulla tällainen niin sanottu kuivakausi, että lukee Raamattua, mutta se tuntuu niin puisevalta ja niin kuivalta, ja että siitä ei oikein saa mitään irti, niin mikä on teidän neuvo sitten sellaisessa tilanteessa?
Onkohan se näin päin, että jos kaveri sanoi, että on ollut hengellisesti kuivaa, ei ole tullut käytyä seurakunnassa ja ei ole tullut luettua Raamattua, niin mä uskon, että siinä on niin kuin just, että jos me luetaan Raamattua, käytäisiin hengellisissä tilaisuuksissa, veisataan Kristuksesta ja lauletaan hänestä, niin sitä kautta tulee se hengellinen elämä. Mm. Että se ei ole niin päin, että minun on ensin oltava palava ja hengellinen ja sitten mä teen sitä ja tätä. Mm. Vaan ihan sitä ajatusta, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Mm. On se sitten, että itse luetaan tai käydään Jumalan palveluksessa, kuullaan hyviä raamattuopetuksia, veisataan, lauletaan kristuskeskeisiä virsiä, lauluja. Niin mä uskon, että se on se väline, että me usein paljastetaan rattaat hevosen eteen, eikä niin kuin pitäisi olla, että Jumalan sanahan se on mikä vetää ja me tullaan sitten perästä.
Kyllä, että kun Efesolaiskirjassa sanoo, että täyttykää pyhällä hengellä, niin siinä samassa paralleeli, eli kohdassa Kolossalaiskirjassa sanotaan, että asukoon Kristuksen sana runsaasti teidän sydämessä, niin se on juuri näin. Totuushan on, että eihän joka aamu, kun mä luen sanaa, niin ei se virkistä aina samalla tavalla. Joskus mä luen vaan, ja koska mä oon sitoutunut lukemaan joka aamu, ja joku aamu taivas näyttää niin kuin kirkkaammalta, ja asiat on ja Jumala koskettaa sen kautta hyvin henkilökohtaisesti, ja näin on myös ehkä niin kuin Jumalan palveluselämässä. Mutta kun me sitoudutaan niihin asioihin, joissa Jumala on ilmoittaa itsensä, siinä se hengellinen tuoreus tai me kasvamme sitten Kristuksen tuntemisessa, niin kyllä yhdyn tähän Niilon ja haluaisin niin kuin rohkaista kaikkia sekä henkilökohtaiseen lukemiseen että niin kuin seurakuntayhteyteen, missä opetetaan ja julistetaan Jumalan sanaa ja Kristusta.
Itse tulin herätykseen ja uskon vuosi ennen rippikoulua ja muistan joku kokeneempi kristitty sanoi, että hanki itselle raamattu ja lue sitä päivittäin. Ja se jäi mieleen ja mä olin sen verran yksinkertainen, että mä ajattelin, että no tehdäänpä näin ja on siitä neuvosta ollut kyllä äärettömän kiitollinen, yksinkertainen ja erittäin osuva neuvo.
Mullekin sanottiin, mutta mua nolotti mennä pyytämään seurakunnasta raamattua. Mä olin noin 20 ja taisi sitten ostaa ja mä varastin ensimmäisen raamattuni mun siskolta, en ikinä kertonut, on nyt kertonut myöhemmin, mutta Jumala käytti tätä raamattua sitten tuomaan minut synnintuntoon ja Kristuksen luo Raamatun tekstit on pysynyt 25 vuotta hyvin rakkaana ja yhä pysyy, joo.
No, mikä vahvistaa teille henkilökohtaisesti teidän uskoa raamattua ja luottamusta? Sieltä te olette nyt täällä podcastissa puhumassa siitä, että kuinka luotettava Jumalan sana on ja että se on Jumalan ilmoitus. Niin jotkut ihmiset voi sitten vuosien kuluttua ajatella, että no ei se nyt oikeasti ollutkaan niin, kun mä nuorena ajattelin. Niin mikä teillä on sitten vahvistanut teidän uskoa?
Mä uskon, tai ajattelen näin, että ainakin minun elämässä on ollut niin kuin aika tasaisen tappavaa, että joskus silloin nuorempana peloteltiin, että sitten kun sä menet teologiseen tiedekuntaan, niin joudut kriisiin ja niin edelleen. Ja sitten mä niin kuin koko ajan odotin, että milloin tulee semmoista tekstiä, että mä niin kuin joudun kriisiin. Ja no, en joutunut, ja se oli ehkä se isoin yllätys. No, olin jo lukenut paljon raamattua, ja olin ollut Ryttylässäkin yhden vuoden lähetyskorkeakoulussa, ja jo tutustunut tähän, että ei minun elämässä oikeastaan ole tullut semmoista hetkeä, että ajattelisin, että tämä on niin kuin minun pitäisi tässä asiassa niin kuin kääntää kelkkaa. Että mulla on tosi monta kysymystä raamatun äärellä, mihin mä en osaa vastata enkä ja ihmettele, että miten se noi on. Mutta sitten samalla näiden vuosikymmenten aikana niin on saanut hurjan paljon vastauksia, mitkä vielä niin kuin nuorena ajattelin, että ei enää koskaan mulla selviä. Moni on selvinnyt ja on täysin varma, että kaikki ei selviä tässä eikä tarvitsekaan selviä. Mutta kun mä tiedän pääjutut, mistä tässä on kysymys, niin se oikeastaan riittää. Ja sitten mä askartelen joidenkin kysymysten kanssa ja kipuilen ja nostan välillä hattua, että mennäänpä sitten eteenpäin ja palataan ehkä sitten vähän myöhemmin taas tätä miettimään.
No kyllä mä tavallaan yhdyn tuohon Niiloon henkilökohtaisella tasolla. Tietysti ihmisille voi tulla erilaisia kysymyksiä niin kuin raamatun auktoriteetista ja erehtymättömyydestä ja historiallisuudesta ja ei niitä pidä pelätä. Mä uskon, että totuus on olemassa kaikissa asioissa ja niitä pitää katsoa niin kuin silmiin ja meillä on 4 evankeliumin tekstiä ja ne on toisaalta hyvin samanlaisia, varsinkin 3 synoptista ja toisaalta ne on pikkusen erilaisia. Se voi niin kuin aluksi hämmästyttää, kun niitä rupeaa tekstejä lukemaan tarkasti ja samaan aikaan mun uskoa itse asiassa vahvistanut, että ne on pikkusen erilaisia ja hyvin samanlaisia. Tai sitten Paavalin kirjeet, kun joku sanoo, että jotkut niistä kirjeistä ei ole Paavalin kirjoittamia. No, kirkko on uskonut 1800-luvulla vuotta, että 13 kirjettä on Paavalin kirjoittamia ja ne ovat autoritäärisiä. Että sitten sit rupeaa tutkimaan tai tämmöinen niin kuin apologinen lähestymistapa ja ei niitä voi tutkia ja tähän löytyy erinomaista niin kuin kirjallisuutta. Että ne ovat todella apostolisia tekstejä. Mä voin luottaa tämmöiseltä niin kuin apologiselta nähdäkältä. No sit tämä puoli, että kirjoitukset ovat pyhän hengen tuotosta. Ja se sama pyhä henki on avannut minun sisimmän näkemään Kristuksen asuu kristityissä. se todistaa Kristuksesta ja mä niin kuin yhdyn. Eli siinä on tämmöinen niin kuin puhtaan hengellinen, pyhän hengen osoittama totuus, että näin asiat on. Että nämä kaksi puolta, ja ne ei ole niin kuin ristiriidassa toinen toisensa kanssa. Että, sen tähden me tarvitsemme myös seurakuntaa. Niin kun näitä kysymyksiä tulee, niin ei silloin pidä jättäytyä pois seurakunnasta. Silloin ollaan yhä tärkeämmin siinä yhteydessä ja mietiskellään, miten nämä asiat on. Mutta kyllä lopulta Jumala, niin kuin Niilo sanoo, että Jeesus Kristus katso vanhaa testamenttia ja hebrealaisraamattua ja sanoo, että näin on sanottu. Ja apostolit, kun me luetaan uutta testamenttia, montako kertaa ne siteeraa, viittaa vanhaan testamenttiin, niin ne on niin kuin satoja kertoja. Ja sitä kautta myös oppii tuntemaan itse asiassa sen raamatun sanoman ja sitä oikea tulkintaa. Että, valtavat tekstit, valtavat totuudet meillä on raamatussa ja siitä riittää niin kuin ihmeteltävää. Ja Kristus kirkastuu sen meidän elämään.
Ja eikö siinä käy näin, että kun me tutkimme Raamattua, ja hyvä on, että tutkimme, niin sitten huomataankin, että se Raamattun sana rupeaa tutkimaan minua.
Juuri näin.
Ja se on niin kuin se, että se onkin Jumalan puhuttelua minulle.
Kyllä.
Ja se ei ole vaan sitä, että mä yritän neutraalisti tuossa niin kuin tehdä tieteellistä tutkimusta, ja mikä ettei voihan sitä tehdä, mutta jos me annetaan sen puhutella, niin kyllä meillä rupeaa sitten sisiin resonoimaan sen kanssa.
Kyllä.
No tähän vielä ihan loppuun, niin onko teillä joku sellainen raamatun kohta, joka on teitä viime aikoina puhutellut?
On.
Yllätyskysymys.
Haluatko Mikko sanoa ensin?
No joo, kun saan raamattua paljon opettaa, niin mä aina usein aloitan, että tässä on yksi niitä raamatun parhaimpia kohtia, ja muut aina nauraa, että miksi taas aloitit ja aloitit eri kohdalla. No viime aikoina psalmeihin perehtyneenä, niin psalmi 16. Sinä olet minun Herrani, ilman sinua minulla ei ole mitään hyvää. Pyhät, jotka ovat maan päällä, ovat kunnioitettavia, ja heille kuuluu minun koko suosioni. Niiden murheet lisääntyvät, jotka kiirehtovat muiden jumalien luo. Minä en vuodata niille verta juomauhriksi, enkä ota huulilleni niiden nimeä. Herra, sinä olet minun perintöosani, maljaosani, sinä hoidat minun arpani. Ja sitten kun ymmärtää, että Kristuksessa syntinen saa sen perinnön, iankaikkisen elämän, uuden taivaan ja maan osallisuuden siihen, niin Herra itse on minun perintöosani ja Jumala lahjoittaa tämän Kristuksessa, niin tämä nyt on puhutellut juuri muutamina viimeisenä päivänä, joka tuli tässä aluksi mieleen.
Joo, mulla on myös psalmista 119, sehän on Raamatun pisin psalmi, ja joka kohdassa, joka jakeessa siellä Jumalan sanasta tavalla tai toisella puhutaan. Ja jae 140, sinun sanasi on hyvin koeteltu ja sinun palvelijasi rakastaa sitä. Eli että miten Jumalan sana voi tulla rakkaaksi? Me tiedetään, että se, kun luetaan lakia Raamatusta, niin mehän suututaan, ja jos nyt näitä tunnustuskuntia vähän kaivellaan, niin Lutterillehan hän sanoi, että hän suorastaan niin kuin vihaisi tätä Jumalaa munkkiaikana, joka kiristää lain kautta äärimmille, ja sitten vielä evankeliumissaankin hän vielä tuomitsee meidät. Eli hän oli koko ajan tämän tuomion alla. Ja sitten kun hänellä tapahtui tämä niin sanottu tornikokemus, niin kun hän tajusi, että mitä tarkoittaa Jumalan vanhurskaus. Se ei olekaan sitä, että Jumala vaan vaatii, vaan että hän lahjoittaa Kristuksen tähden sen vanhurskauden, mitä Jumalan edessä tarvitaan. Eli se onkin lahjaa. Niin hän sanoo, että silloin niin kuin avautui paratiisin portit ja hän koki itsensä ikään kuin uudesti syntyneeksi. Ja sitten sanoi, että silloin avautui myös Jumalan sanaan niin kuin ihan kokonaan. Että hän, se olikin sitten evankeliumi, se olikin iloinen asia, se olikin semmoinen asia, mihin rakastui, kun oli vihannut sitä Jumalaa, joka meitä vainoa lakinsa kautta ja syyttää ja omatunto syyttää. Mutta kun huomaa, että tämä sama Jumala ilmoittaa itsensä pojassaan ja se on täyttä rakkautta.
Amen.
No niin, näihin on hyvä sitten lopettaa hyvät ajatukset, jättää kuulijoille ja katselijoille. Ja toivottavasti jokainen rohkaistuu lukemaan itse sitä sanaa päivittäin ja ammentamaan siitä viisautta. Kiitos Mikko ja kiitos Niilo.
Kiitos teille.
Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille, ja kommentteja voi jättää tänne YouTubeen tämän videon alle, tai voit lähettää palautetta osoitteeseen kujala.podcast@gmail.com. Ja jos haluat tukea ohjelman tekemistä, se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujala. Kiitos ja palataan uusin aiheen asiaan ensi kerralla. Moi moi!